hoor. Michel, niks meer. Nee. Goed. Die laaste paar weke so, is nou nie heeltemal bietjie meer as 'n week terug, is al vriendin van my wat 'n paar jaar terug Amerika toe geëmigreer het. Nou vra sy vir my, hoekom bly jy in Suid-Afrika? Hoekom wil jy nie emigreer nie? Want jy sal maklik 'n werk kry. Sy probeer gedurig vir my werk aan naby haar kry of so aan. En dit is nogal, ek dink is nogal 'n vraag meer in die algemeen wat 'n mens val in hierdie tyd dalk baie by mense opkom. Pieter, soos jy gesê het, jy weet jy's geneig om jou bietjie jou hoop te verloor partykeer as jy net vaskyk teen die fisiese dinge. So miskien is dit 'n goeie ding wat mense af en toe 'n oefening om deur te gaan om 'n bietjie te wonder hoekom is ek in Afrika? Hoekom het my voorouers Suid-Afrika toe gekom? Want ek het familie in Duitsland. Ek weet daar's gelowige mense nog steeds. Ek weet daar's gelowige mense in Frankryk byvoorbeeld. In Holland. Hoekom moet ons spesifiek in Suid-Afrika wees? Nou, ek wil ook bysê dat ek dink die antwoord wat ek vir myself uitmaak, gaan nie noodwendig die antwoord wees wat 'n ander ou vir homself gaan uitmaak nie. Maar wat nou lekker is van die Bybel, daar's beginsels daarin. En dit help as mens kyk na die beginsels. So ek gaan nou vandag 'n bietjie net so 'n paar beginsels uitlig. Ek het die laaste paar weke eintlik baie gestoei met Jesaja, die boek Jesaja. En so 'n paar antwoorde of beginsels daaruit gekry ook wat ek wil uitlig. Nou ek gaan eintlik net twee hoofstukke van Jesaja gebruik daarvoor. Ek gaan hoofstuk 51 gebruik en ek gaan hoofstuk 66 gebruik. Maar gaan lees gerus as jy wil, gaan lees die hele Jesaja deur. Want Jesaja is 'n baie interessante boek en dis 'n interessante profeet. Daar's baie mense wat sê Jesaja is eintlik, hy's meer evangelis as wat hy 'n profeet is. Daar's vier gedeeltes in die boek Jesaja waar hy praat van die knegt van Jahwe wat hy op Yeshua se bediening op aarde. En dan is daar 50 gedeelte waar hy praat oor die messiaanse ryk wat ook 'n profesie is op Yeshua. En nou is daar 'n bietjie van 'n vraagie, watter boek uit die Ou Testament word die meeste aangehaal in die Nuwe Testament direk. Dis nie Jesaja nie. Die Psalms, jy's reg. Die tweede boek, Jesaja. En Jesaja word so baie keer aangehaal, hy word min of meer 9 of 10 keer meer aangehaal as die volgende profeet wat aangehaal word. So, dis ek om mense sê, Jesaja is 'n hy is eintlik die evangelistiese profeet. Nou goed. Daar is twee redes wat ek dink in die ou politieke bedeling so 'n bietjie gebruik is om te motiveer hoekom ons in Suid-Afrika is. Die een is die boere moes Suid-Afrika toe kom om die Christelike beskawing en die Christendom na donker Afrika toe te bring. En die ander rede wat ons nou baie keer hoor, val in verband met die gelofte, is dat ons huis moet stig vir Vader in Suid-Afrika. Nou, al twee daai redes word so 'n bietjie aangespreek in Jesaja 66, so ek wil nou 'n bietjie gou daai gedeeltes deurgaan en kyk wat sê Jesaja daaroor. Nou, as julle saam met my sal lees in Jesaja 66 vanaf vers 1. Net daai eerste gedeelte. So sê Jahwe, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir my sal bou? En waar is die plek wat my rusplek sal wees? Want my hand het al hierdie dinge gemaak en so het dit alles ontstaan, spreek Jahwe. Met ander woorde, hy sê, enige ding op aarde, ek het dit gemaak, hoe kan ek nog daarin, hoe kan dit vir my een huis wees om in te bly? Ek bly nie in een huis wat van klippe gemaak is. Dit sluit eintlik aan by wat ons laas ook gesê het oor die tabernakel. Waar hy ook gesê het, ek bly nie in een fysische plek nie. Nou gaan hy aan in vers 2, hy sê, maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is, en verslaaf van gees, en wat bewe vir my woord. Dit is so half, Jesaja sê dit nou nie eksplisiet nie, maar dit is half asof Jahwe sê, ek bly nie in 'n huis van klippe nie, ek bly in daai hart wat sy ingesteldheid reg is. En natuurlik, as ons nou verder in die Bybel lees, sluit dit daarby aan, dit is wat ons leer uit ander gedeeltes. Nou, hierdie gedeelte wat ek uit Jesaja aangehaal het, het ons ook in hierdie week se Bybelstudie gelees, Michelle, as jou onthou, waar Stefanus aangekla was voor die raad, Stefanus, en hulle het vir Stefanus beskuldig en gesê, maar hy sê dat Yeshua gesê het dat hy hierdie tempel sal afbreek, en hy sal die wet van Moses tot niet maak. Julle kan dit lees in Handelinge 6 vers 14, ons het hom Stefanus hoor sê, hierdie Yeshua sal hierdie plek afbreek. Nou praat hy van daai fisiese tempel wat hulle gehad het. En Stefanus gaan deur sy hele verdediging en hy verduidelik. En dis eintlik die eerste keer wat ek het hierdie week gesien het, dat Stefanus nie maar net gaan en hy die geskiedenis van Israel so in 'n kort opsomming probeer opsom nie. Hy verduidelik precies hoekom Yeshua glad nie bekommerd is oor die tempel of nie die tempel nie, hy is bekommerd oor wat is ons se ingesteldheid in ons harte. En dan haal hy Jesaja aan in Handelinge 7 vers 49 en 50, precies hierdie gedeelte wat ons gelees het. En ek het so 'n bietjie gaan kyk byvoorbeeld oor die voortrekker monument, wat ook een plek is wat met klippe gebou is, een fysische plek. En waar die architek, Gerard Moerdijk, wat het ontwerp het, gesê het, aan die begin jare het hy gesê dat, of hy het genoem die tempel van die Afrikanerdom. Hy het dit gesien as 'n tempel, maar Jahwe woon nie in tempels wat met hande gemaakt is. En as jy verder gaan lees, en jy kan op algemene werke, dis nie geheime kennis nie, maar op plekke soos Wikipedia en die voortrekker monument se webblad, kan jy lees wat Gerard Moerdijk se invloed, wat die Egiptiese afgodedienste op sy siening gehad het, Trouwens, sy eerste ontwerp vir die voortrekker monument, wat toe nou nie goed gekeer is nie, was basis 2 Egyptiese obeliske, sonpilare. En hulle het dit toe afgekeer, en toe het hy nou die enige gebou wat nou gebou is. Maar daar is nog steeds baie sonaanbiddingsinvloede daarin, en die mense wat sê, hy is een vrymisselaar, en hy het baie van die vrymisselaar simboliek ook ingebou in die monument. So, wat is daai monument? Dis net 'n aardse plek wat met klippe gebou is. Dit is nie die huis van die huis wat tot eer van Yahweh gebou is wat die voortrekkers by Bloedrivier beloof het nie. Nou ek noem nou spesifiek Egypte want ons gaan nou weer terugkom by Egypte want Egypte is in Afrika. En Gerard Moerdijk het ook probeer met sy ontwerp daar's Europese elemente in sy argitektuur, maar hy het ook probeer dit 'n eie Afrika argitektuur maak. Hy het probeer Afrika daarby inbring, toe hy nou Egypte daarby ingebring. Maar goed, ons gaan nou weer terugkom by Egypte. OK, so dis die een rede wat gesê is die huis van God skep. Ja, daar is 'n huis. Die Afrikaner moet 'n huis van God skep, maar dis nie 'n huis wat met klippe gebou is nie. Dis 'n arm en verslaag gees wat ons voor hom, 'n nederige gees wat ons voor hom moet handhaaf. Ons moet bewe vir sy woord. Nou goed, wat is die ander rede wat gesê is? Hulle sê, die voortrekkers moes die evangelie na Afrika toe bring. Nou lees 'n bietjie saam met my verder af in daai hoofstuk vanaf vers 19. Nou, sê Yahweh hierso, hy sê, en ek sal 'n teken onder hulle doen, en vrygeraaktes uit hulle stuur na die nasies. Nou, wie is hulle waarvan hy praat? Dit is Israel. Nou sal hy die vrygeraaktes uit hulle stuur na die nasies, na Tarsus, Pul en Lud, wat die boogspan, party vertalings vertaal dit as Mesech, wat 'n ander volksbenaming is, na Tibal en Javan. Nou noem hy 'n klomp volke hierso op. Na die verkuslande, wat my tyding nie gehoor het nie. So daar's lande wat nie sy boodskap gehoor het nie. En nou stuur hy boodskappers so intoe en hulle verkondig sy boodskap daar. Nou kan jy sê, dink, o, dis nou, dit bevestig nou wat hierdie siening is. Wat my tyding nie gehoor het en my heerlikheid nie gesien het nie, en hulle sal my heerlikheid onder die nasies verkondig. Nou goed, ek wil net gou al hierdie nasies wat nou opgenoem is, die verklaarders is nie baie seker presies wat se nasies dit is nie, maar hulle dink Tarsus is in Spanje, hier in Suid-Spanje, dis 'n Fenisiese kolonie waar hulle tin en silwer en so aan gemyn het. En julle sal onthou die profeet Jona, hy wou na Tarsus toe vlug. Toe hy na Ninive gestuur is, het hy in teenoorgestelde rigting gevlug. So dis heel aan die ander kant van die Middellandse See. Paul dink hulle is in die huidige Libië, so hier in Noord-Afrika. Lut, Mesech en Tibal en Javan, daai vier lande is almal hier waar vandag Griekeland en Turkye is. So dis die lande waar Paulus gegaan het in sy sendingreise op die ou einde. En julle sal nou onthou, hy skryf, ek dink Pieter, dit is mos die boek van die Romeine waar hy sou gesê het, ek wil na Spanje toe gaan as ek by julle was. So Paulus het ook beplan om na Tarsus toe te gaan. Ons weet nie of hy ooit daarby uitgekom het nie, maar dit was in sy beplanning. Maar goed, nou lyk het vir my, ja, hierdie vrygeraaktes moet gaan en Yahweh se heerlikheid in onder die nasies gaan verkondig. Maar kom ons lees nou verder in vers 20. En nou sê hy, en hulle sal julle broers bring uit al die nasies as offergawe aan Jahwe, op perde en op waans en in draagstoele en op muilesels en op kamele na my heilige berg, na Jerusalem, sê Jahwe. Net soos die kinders van Israel die spysoffer in 'n rein voorwerp bring na die huis van Jahwe. So ons het nou klaar gepraat oor die huis van Jahwe, wat nie 'n fisiese plek is nie. Nou word die broers, wat verstrooi is onder daai lande, teruggebring na Jahwe toe. Dit is nie die hele nasie nie. Hulle gaan soek die verstrooide Israeliete, wat onder daai nasies is. Dis hoekom hulle sy heerlikheid gaan verkondig het onder daai nasies. Vers 21, en ook sal ek uit hulle priesters en leviete neem, spreek Jahwe. Daar is nou iets wat ek wou gesê het, as julle gaan terugkyk, Michelle, ons het mos nou onlangs gelees in Handelinge 2 van die uitstorting van die Heilige Gees, en daar het hulle ook al die nasies opgenoem, waar daai mense by my vandaan gekom het om in Jerusalem te wees, en verskillende tale wat hulle gepraat het, en Kappadosie, onthou ek nou spesifiek, is een van die streke wat daar genoem is, maar net verskillende name, omdat Handeling is in Grieks geskryf, en Jesaja is in Hebreeus geskryf, so hulle het verskillende name in daai verskillende tale gehad vir daai streke. En dan gaan hy aan in vers 22, hy sê, want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak, voor my aangesig sal bestaan, spreek Jahwe, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. As julle verder gaan lees in Jesaja, skiet dit nie ander nasies af nie, dit Jesaja verduidelik verder dat elke nasie sal moet bely dat Jahwe die opperheerser is. Maar Jesus sê spesifiek dat die verstrooides van Israel teruggebring moet word en uit hulle uit sal priesters en leviete geneem moet word. So, daar is 'n spesiale plek wat julle broers, soos hy dit sê, moet inneem in die eindtyd. En wanneer gaan hierdie nuwe hemel en die nuwe aarde gebeur? Dis mos wat ons lees in Openbaring. Die ou hemel en die ou aarde gaan verbygaan en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan tot stand kom. So Jesaja 66 wys vir my op daai uiteinde, daai eindtyd. Goed. Nou dis die twee redes wat gewoonlik aangevoer word, en ek het nou so 'n bietjie gekyk wat sê Jesaja oor daai twee redes. Verstaan julle 'n bietjie beter hoe daai twee redes nou eintlik korrek aangewend behoort te word? Nou wil ek 'n bietjie kyk wat sê Jesaja 51 oor agtergrond, beginsels vir agtergrond. Hoekom ons nou eintlik hierso is. Nou, as julle saam met my sal lees, Jesaja 51 van vers 1, sê hy weer, luister na my, julle wat die geregtigheid najag, wat Jahwe soek. Die wat arm van gees en verslaaf van gees en wat bewe vir sy woord, die wat sy hart reg ingestel is. Hy praat hier met hulle. Hy sê vir hulle, aanskou die rots waaruit julle gekap is en die holte van die put waaruit julle gegrawe is. Aanskou Abraham, julle vader, en Sara wat julle gebaar het, want as eenling het ek hom geroep en hom geseën en hom vermenigvuldig. Wat sê hy hierso in beter Afrikaans of in meer verstaanbare Afrikaans? Hy sê vir die wat sy ingesteldheid reg is, hy sê, kyk, neem Abraham en Sara as 'n voorbeeld en versterk julle geloof daarop. Jy het vanoggend gelees van Abraham wat die vader van die geloof is. Hy sê hierso vir julle, kyk wat Abraham, al was hy een, hy was een persoon in 'n hele volk, wat hy was stroom op. En hy was een persoon en hy was verby die stadium wat hy eintlik op 'n natuurlike wyse nog 'n nageslag kon gehad het. En tog het ek hom vermenigvuldig totdat waar hy vandag is. Hy sê, kyk na daai voorbeeld en kry daai geloof dat ek dieselfde vir jou kan doen. Vers 3, want Jahwe vertroos Sion, hy vertroos al sy pynhope en maak sy woestyn soos Eden en sy wildernis soos die tuin van Jahwe. Vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en die klank van liedere. Dan gaan ek 'n bietjie oorslaan na vers 16. Slaan julle oë op na die hemel en aanskou die aarde daaronder, die twee goeders wat Jahwe gemaak het. Want die hemel sal soos rook verdwyn en die aarde sal soos 'n kleed versluit. Daar is het gepraat van die nuwe hemel en die aarde, en die ou hemel en die ou aarde gaan verbygaan. En sy bewoners soos muskiete sterwe. Maar my heil sal vir ewig bestaan en my geregtigheid sal nie verbreek word. So wat sê Jahwe? Beide in hierdie gedeelte en die ander hoofstuk wat ons al reeds gelees het, hy sê, al gaan al hierdie dinge op hierdie aarde tot niet, my geregtigheid sal bly bestaan en as julle in daai geregtigheid wandel, sal julle bly bestaan. Vers 7, luister my julle wat die geregtigheid ken, volk in wie se hart my wet is, wees nie bevrees vir die smaad van mense en skrik nie vir hulle skamtaal nie. Hy sê, jy moet nie kyk wat die mense wat op hierdie aarde vasgeketting is vir jou sê nie, kyk wat die ewige vir jou sê. Moet nie skrik vir hierdie dinge op aarde wat in elk geval moet verbygaan nie. Goed, kom ons gaan aan in Jesaja 51 vers 12. Luister nou na hierdie vermaning. Ek is dit wat julle troos. Wie is jy dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe en vir die mensekind wat oorgegee word soos gras? Dis 'n snaakse manier om het te stel, nê? Hy sê, wie is jy dat jy nie my vrees nie, maar jy vrees daai ene wat in elk geval tot niet gaan? Vers 13. Dat jy vergeet, Jahwe, wat jou gemaak het, wat die hemel uitgesprei en die aarde gegrond het, hy wat alles gemaak het, dat jy gedurig deur die hele dag bewe vir die grimmigheid van die verdrukker, as hy dit daarop toelê om te verwoes. Waar is dan die grimmigheid van die verdrukker? Soos Jahwe gesê het oor sy huis, hy het alles gemaak, hy het nie nodig dat daai dinge wat hy gemaak word, vir hom gegee word. Nou sê hy, hy het daai verdrukker, daai verdrukker kan ook net vernietig die fisiese goeders. Hy kan nie die ewige vernietig nie. Hoekom moet jy dan vir daai verdrukker vrees? Vrees eerder vir hom wat die ewige geskaap het en hy wat die ewige in sy hande hou. Vers 14. Die in boeie gekromde word gou losgelaat en sal nie sterwend in die kuil neerdaal nie en sy brood sal nie ontbreek nie. Maar ek is Jahwe jou God wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis. Jahwe van die leerskare is sy naam. En ek het my woorde in jou mond gelê en in die skaduwee van my hand jou verberg om die hemel te plant en die aarde te grond en aan Sion te sê, my volk is jy. So nou praat hy met die ene in wie se hart die Jahwe se woord is, die ene wat na geregtigheid soek, en hy sê, my woord is in jou mond ook. Jy moet my woord spreek, jy moet my woord verkondig aan hulle, en vir hulle sê dat hulle my volk is. Jy moet hulle terugroep na my toe. Goed, maar spreek is die een aspek hierso. Die ander aspek is doen. En Michelle, jy het nou al weer vanoggend gelees, weer met Abraham, sy regverdigheid is nie net uit sy geloof gewys nie, maar dis toe hy gedoen het wat hy geglo het, wat hy regverdig verklaar is. En so, dit help nie vir ons as ons net belei en, jy weet, ons geloof belei met die mond nie. Ons moet met ons hande ook doen wat ons hande vind om te doen. Ek gaan nou daarby uitkom as ons by my voorbeeld uitkom. Goed. Kom ons gaan gou terug na Stefanus se rede in Handelinge 7. Hy noem daar een persoon wat as voorbeeld ook na Afrika gestuur het en dis is Josef. Nou, Stefanus gaan net so vinnig oor Josef se geskiedenis hierso in Handelinge 7. Handelinge 7 vers 9. En hy raak net so vinnig aan en hy sê, die aartsvaders was jaloers op Josef en het hom verkoop na Egypte toe. Dan weet Josef is na Afrika toe gestuur sonder dat hy 'n keuse dan gehad het. Maar God was met hom. En het hom uit al sy verdrukkinge verlos en hom guns en wysheid geskenk voor Farao, die koning van Egypte, en die het hom goewerneur gemaak oor Egypte en oor sy huis. Josef het altyd deur bly bewe vir Jahwe se woord. En dit lyk vir my, dit wat in Josef se lewe gebeur het, wat ons hierso lees, is dit wat Jesaja ook gesê het, as jy bewe vir sy woord, dan gebeur dit. En dan gaan hy verder en hy verduidelik van vers 11, hy sê, 'n hongersnood en 'n groot benoudheid het oor die hele Egipte land en Kanaan gekom, en ons vader sê, kon geen voedsel kry nie, en toe Jakob hoor, dat daar koring in Egipte was, het hy ons vaders die eerste keer uitgestuur, en die tweede keer is Josef deur sy broers herken, en die afkomst van Josef het aan Farao bekend geword. Toe het Josef gestuur en sy vader Jakob laat roep en sy hele familie, 75 siele. So, Josef se uiteinde was met 'n doel daar. Hy het sy vader en sy hele familie, 75 mense, in die lewe gehou. Kom ons lees 'n bietjie wat sê Psalms daaroor, is nou so 'n bietjie meer poëties, Pieter. Ek hou nou altyd van poësie. As julle gaan oopmaak by Psalm 105 asseblief. Psalm 105 vers 16 sê die volgende daaroor. Hy sê, en hy, dis nou Jahwe, het 'n hongersnood oor die land geroep. Elke staf van brood het hy verbreek. In die oude had hulle brood gemaak, so ronde brood, ons het op stadium al gepraat, en het gat met die vinger al deurgedruk in die middel, want al die brode, as in 'n klaar gebak is, op 'n stok geruig, 'n staf geruig, dan kon jy nou die staf nou lekker stoor, aan die spens ophang, dan kon jy muise nie so makkelijk, die rotte nie so makkelijk by die brood uitkom nie. Dis wat hierdie staf van brood beteken. maar nou is daai staf verbreek, so al die brood, daar's nie, dit hou nie meer brood nie, dis nou beeldspraak, maar in elk geval, nou sê hy, en hy het 'n man voor hulle uitgestuur, Josef is as slaaf verkoop, Josef het onder verdrukking na Egypte toe gegaan, en hulle het sy voete in boeie geknel, onthou ons het gepraat van die ene wat gekrom in boeie geloop het, en wat weer regop gemaak sal word, hy self het in die eisters gekom, tot op die tyd wat sy woord uitgekom het, die woord van Jahwe hom beproef, verklaar het. Josef was 17 jaar oud toe hy as, toe sy broers hom verkoop het as 'n slaaf, en toe Farao hom uit die tronk uithaal, was hy 30 jaar oud. Hy was 30 toe hy die heerser oor Egypte land geword. 30 is 'n getal van daai beproefd verklaar. Dawid, koning Dawid was 30 jaar oud toe hy koning geword het. En Joshua was 30 jaar oud toe hy begin het met sy bediening. So dis 'n simboliese getal daarin. Kom ons lees ook sommer net 'n stukkie uit die geskiedenis, want as jylle nou Josef se hele geskiedenis lees, gaan dit nou baie tyd vat, maar ek gaan net so die klimaks, kan mys maar sê, uit Genesis 45 uithaal, as jylle wil oopmaak asseblief. Genesis 45 vanaf vers 4. Julle sal nou, dit is nou basis nadat die hele geskiedenis afgespeel het en Josef se broers is nou die tweede keer by hom en soos Stefanus gesê het, dis waar hulle hom herken het of hy het homself aan hulle herkenbaar gemaak. Verder sê Josef vir sy broers, kom toch nader na my. En toe hulle nader kom sê, ek is julle broer Josef vir wie julle na Egypte verkoop het. Maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees, dat julle my hierin verkoop het nie, want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. Miskien is jy ook na Afrika toe gestuur, en miskien mis jy die materiële welstand van Europa en van Amerika vir 'n ander doel. Want ook jy moet dalk lewens behou as jy hierso is. Vers 6, want daar was nou 2 jaar hongersnood in die land en daar sal nog 5 jaar wees waarin nie geploeg en of geoes sal word nie. So dit was nou al 7 jaar nadat hy koning geword het of heerser geword het oor Egypte land. Maar God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel op die aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing. Julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God. En hy het my in 'n raadsman van Farao gemaak en 'n gebieder oor sy hele huis en 'n regeerder in die hele Egipte land. Om af te sluit, so 'n paar punte oor Josef. Josef is as 'n eenling na Egypte gestuur. Hy was 'n enkel persoon, hy was onder verdrukking. Maar, as ons gaan lees in Josua 16, as ek nou reg onthou, waar Josua die land verdeel aan die 12 stamme volgens die lot, dan lees ons, hy kom by die kinders van Josef en hy geef hulle land en dan kom hulle na hom toe en sê, maar ons is so baie, ons moet 'n dubbele erfdeel kry in die land, meer as al die stamme, toet hulle vir hulle erfdeel vir Manasse en 'n erfdeel vir Efraim gegee. soos ons nou gelees het van Abraham wat 'n eenling was en vermeerder het. Josef het was 'n eenling en hy het soveel vermeerder. Josef, hy was arm, hy was verslaaf van gees, hy was vir 13 jaar was hy as 'n slaaf in Potifar se huis en in die tronk. Maar hy het vasgestaan by sy beginsels, hy het vasgehou aan Jahweh se woord. Die Potifar se vrou vir hom kom versoek het, gebly bewe vir Jahweh se woord. En dit het hom nie 'n voordeel gebring nie, dit het hom eintlik nog erger, hy het in die tronk beland. Maar selfs in die tronk het hy vas bly staan by sy beginsels. En hy het die wat rondom is bedien met die woord wat hy van Jahweh gekry het. As hulle gesê het, ons het hierdie droom gehad, dan sê hy, maar Jahweh het vir my verduidelik dat dit is wat daai droom beteken. Selfs toe Josef voor Farao kom en Farao vir hom vra om sy droom vir hom uit te lê. Julle kan dit lees in Genesis 41 vers 16. En Josef het Farao geantwoord en gesê, niks vir my nie, ek is niemand nie. God sal vir Farao 'n gunstige antwoord gee. Hy het altyd teruggewys na Jahweh toe. Alhoewel Jahweh se woord in sy mond was, het hy altyd aan Jahweh die eer gegee. In Genesis ook 41 vers 38, da lees ons daarop, het Farao aan sy dienaars gesê, kan ons wel iemand vind soos hierdie man in wie die gees van God is? Dan om af te sluit, Josef het, ek dink nie, dit lyk nie vir my, as ek die geskiedenis lees, asof hy verstaan het wat sy einddoel is nie. Hy het eers toe sy broers al voor hom staan, miskien eers die tweede keer, toe het hy verstaan dat hy daar is om hulle aan die lewe te hou. Vir daai, as gij die wiskunde doen, 20 jaar, wat, vanat hy as 'n slaaf verkoop is, totdat sy broers voor hom gestaan het, het hy waarskynlik nie geweet wat Jahweh se plan is met sy familie nie. Maar hy het aangehou om dit te doen wat sy hand vind om te doen. Hy het sy werk gedoen, hy was pligsgetrou en hy het by sy beginsels gestaan. En daai oomblik wat sy broers al kom, toe was hy gereed om dit alles in plek geval, maar Jahweh het al reeds lang vooruit beplan. Maar dit sou nie kon gebeur dat as hy nie getrou was en sy werk gedoen het nie. So hy kon nie net op in sy kamer bly sit en maar net Jahweh bely en niks doen nie. Hy moes beplan, hy moes werk, hy moes daai stede bou, hy moes bestuur hoe die koring gaan inkom en gestoor gaan word. Josef het oor Egipte geheers. Egipte het nie oor Josef geheers nie. Daarmee sluit ek af. Amen.
Mag ek iets jou wys?
Asseblief Pieter. Ons het tyd.
Dit is goed.